večer. Vítám tady zase na města Tomáše Sedláka.
A pojďme na věc, protože čas utíká. Já jsem Tomáše Sedláčka prostřednictvím vlastně jeho známého či pracovního kolegy Pavla Sudka požádal, aby ten večer byl v podstatě věnován tématu knihy, kterou Tomáš Sedláček napsal, Ekonomie dobrá a zlá, ale samozřejmě takové jakoby turné, které jako autor určitě podniká. Nechtěl jsem, aby to bylo jenom propagace knihy nebo jenom opakování toho, takže jsem připravil určité otázky, které z té knihy i způsobení v médiích i na jiných fórech vycházejí. Protože je vcelku pěkné mít v názvu 4xE, tak ekonomie, etika, egoismus a empatie. To slovo empatie je tam trochu zástupně za princip, na kterém stojí vlastně sociální nauka církve, ale i aristotelský systém politický, totiž pojem bonum commune, společné dobro, obecné dobro. A přesto, přes tyhle ty teoretické, myslím, úvody, které tak tomu dávám, já začnu konkrétně. Když se mě objevila ta kniha v knihkupectví před očima, tak mi tak jako vytanulo úplně spontánně sousloví ekonomie spásy, které se používá v teologii, dokonce i v katechismech. Totiž něco, co označuje, jaký má Bůh úmysl vůbec s tímto světem, jak provádí své úmysly konkrétně s námi, jak my vlastně odpovídáme na Boží vůli v dějinách. Toto mě napadlo. A druhá věc, a to už začnu opravdu, můj dobrý přítel, jednatel stavební firmy, když by se řekl ekonomie dobrá a zla, tak by prostě na to šel odinut. Zeptal by se, jsem drobný podnikatel, mám získat zakázku za jakoukoliv cenu, má být součástí mé nabídky, kterou dávám, všimné pro tu starostu, pro radního. Kde podle vás v Biblii můžeme najít, například v Biblii nebo i jinde, oporu pro nějaký únosný postoj takovéhle situaci? Tímhletím bych začal, protože můžeme se tázat od Gilgameše po finanční krizi, ale mnohdy jsou ty problémy, řekl bych, velmi přízemní, tak já začínám takhle přízemně, pak se trochu zneseme.
Dobře. Tak já předně děkuji moc krát za pozvání, omlouvám se za zpoždění. Podcenil jsem rychlost svého kola. Trvalo mi to prostě asi o 15 minut déle, než jsem chtěl, takže se omlouvám a děkuji za čas i za trpělivost. Takže pokud začínáte takhle z konkrétna, tak odpověď pochopitelně je ne. Za komunismu úplatky nebo to, že se ten systém obcházel, fungovalo jako jeho spása. Kdyby komunismus, nebo kdyby skutečně se všichni podnikatelé, nebo jak byť je nevhodné používat slovo podnikatel v komunismu, ale třeba ředitelé a náměstci firm, kdyby se chovali skutečně jenom podle plánu a nedělali různé takové ty jánabráchizmy a různé výpomoci, tak by se komunismus sám sesypal během několika málo let. Ten komunismus nebo ten plán fungoval právě díky tomu, že nebyl zcela dodržován a že se jakoby podvádělo. Což nevím, jestli je dobře, možná se měl i ten systém dodržovat do tupky, aspoň by byl dříve spadl. Jo. Naopak u kapitalismu nebo u toho systému, který máme teď, v té normální bazální situaci, kterou jste popsal, funguje korupce jakožto písek do motoru. Jo, tady se na začátku 90. let a mnoho politiků tu představu dokonce cíleně živilo, že korupce je vlastně olej, že se to jakoby, že taky se říká česky, podmáznout, jo, aby to jakoby líp fungovalo. Ve skutečnosti ale korupce pochází z mnohem starších jazyků. V angličtině this file is corrupted. Jo, to často vidíte na počítači, když si otevřete soubor, který je poškozený, tak je skorumpovaný. Jo, this file is corrupted, nemůžete ho otevřít, protože je skorumpovaný, je rozbitý, nefunguje, je poškozený. A to je mnohem blíž té představě. Vezměme si situaci, kdy nevím, třeba je dlouhá fronta, vy jste ztratil občanský průkaz a je dlouhá fronta jaksi na tom úřadě a vy potřebujete z mnoha důvodů, který každý si velice rychle vybaví, předběhnout. A teď je v této situaci legitimní uplatit někoho, ať toho úředníka nebo ostatní čekatele ve frontě, uplatit, abyste se mohl dostat jaksi na řadu první. Tak ano, v tomto případě v jednotlivé situaci to jaksi podmaže vás na úkor pochopitelně těch, které jste zdržel. Nicméně ten systém samotný, vlastně tím, že ho korumpujete, necháváte, aby zůstal takový, jaký je. Takže tady v tom je to podobné s tím komunismem. Jo? Když se ten systém podvádí, tak ten nefunkční systém fronty na úřadě, jakási nefunkčnost, vlastně přetrvává. Kdyby se těch 10 lidí rozhodlo, že zlegitimizuje platbu, to znamená, pokud chcete rychlejší vyřízení občanského průkazu, tak zaplatíte, já nevím, 500 korun. Kdo nespěchá, tak to bude mít zadarmo. Tak potom těch úředníků na tom úřadě bude moc legitimně být víc a tím pádem se to zrychlí pro všechny. V momentě, kdy se používá ilegální korumpování, tak ta fronta tam prostě bude vždycky. Takže jakoby ta korupce systematicky posvěcuje, nebo chcete-li, betonuje nefunkční systém. To znamená, kdyby podnikatelé místo jednotlivých výhod a ten podnikatelský lobbying, který je u nás často označován za jaksi nelegitimní, tak podnikatelský lobbying v sobě má mnoho pozitivního, protože skutečně ty podnikatelé, třeba váš přítel v tom stavebnictví, ví, že zákon XY je špatně a že by státu i jemu se fungovalo lépe, kdyby se ten zákon změnil. Je mnohem efektivnější, když on s několika známými napře legitimní lobbying na to, aby se ten zákon změnil pro všechny, než když bude jednotlivě podmazávat a korumpovat de facto nefunkčnost toho systému. Všimněte si, že korumpovat se dá systém, který je pouze systém, který je nefunkční. Funkční systém skorumpovat nejde. Kdyby tam žádná fronta nebyla, tak nemáte co korumpovat. Jo? Takže ta korupce vlastně udržuje lichosti toho systému, který máme kolem sebe. Já jsem se ano.
Malá replika, když to není fronta na občanský průkaz, ale třeba fronta na operaci zdravotnictví.
Platí to stejné.
Čili když si někdo zaplatí, jde dřív na řadu, je legitimní.
Pokud ty peníze jdou do té nemocnice a ta nemocnice potom za to může třeba zvýšit platy doktorům nebo koupí nový, já nevím co, rentgen, tak je to legitimní. Je to normální cena, na který jsme domluvení. V momentě, kdy se to dělá nelegálně, to znamená, vy skutečně dáte obálku paní doktorce nebo ředitelovi, tak ten systém neměníte, naopak ho betonujete, ten systém bude mít větší tendenci zůstávat stejně lichý, jako byl vždycky.
Co když v tom zdravotnictví ale hrozí situace, že se třeba nedostane úplně včas na někoho, kdo tu péči potřebuje, nebo...
Tak pokud se dostáváme...
Nebo ten systém dostáváme, když se zkrátka dostaneme do... Já tady nechci dělat, malovat čerta na zeď, ale když se dostaneme na hraniční případy.
Pokud se jedná o život a smrt, tak tam je povoleno všechno. Tady, ale to je opravdu hraniční případ, pokud jde skutečně o život, o tom píše konec konců Tomáš Akvinský, pokud jde o život, tak ani právo na soukromí vlastnictví neplatí. Nikdy nesmí být to, že by lidmi ustanovená instituce, jako je třeba privátní vlastnictví, bylo nadřazeno, jak je, on tomu tenkrát se hodně hovořil v terminologii přirozeného jaksi práva nebo zákona, tak potom vždycky vítězí, jo, pokud já nebo mé děti mrznou zimou, tak já mám právo vám vzít váš druhý kabát. V jiných případech nikoliv. A to jsou skutečně hraniční případy, které kterých doufejme v té standardní ekonomice je málo a jsou to výjimky, to jsou opravdu hraniční případy, kdy i třeba Tomáš Akvinský nebo vlastně všechny autority, i ty nejsvětější práva jsou ochotni porušit v momentě, kdy jde o život.
Když je ten můj ale dobrý přítel v situaci, kdy má 20 lidí na starosti jako zaměstnavatel a je v systému nebo je v poměrech, kdy vlastně bez menšího či většího úplatku nedostane žádnou stavební zakázku a prostě se rozhodne, ta situace je obtížná, proto já proto kladu nepříjemný dotaz hned takhle na začátku. Jak v té jeho pozici postupovat, že vy jste kromě působení v bance, kromě působení v novinách, také jste součástí toho vlastně poradního orgánu vlády, Národní ekonomická rada vlády. Jak vlastně člověk bez kontaktů, bez moci ovlivnit ty poměry přímo nějakým lobbingem, o kterém vy mluvíte, jak má postupovat? Jo, je to, já se ptám, nechci teď to úplně dělat zase na konkrétní, jo, abychom se nedostali, úplně nezapletli se do nějakého konkrétního případu. Cihelna v 20-tisícovém městě, nedostanete to, když starosta nebude mít opravenou střechu. Takhle vypadají ty případy. Tak ten člověk pak volí třeba menší zlo, to, že opravdu jako součástí té nabídky je tenhle ten úkon. Jo. Já se na to ptám schválně proto, že mě zajímá, jak si osud toho, kdo příliš velké slovo nemůže jak si uplatnit.
Jo, to... Poradím vám úplně to stejné, protože zrovna včera jsme měli oslavu 17. listopadu v Národním nové scéně Národního divadla a tyhle ty věci už několik let organizuje kluci, kteří se říkají opona, jmenuje se to prostě narážka na železnou oponu. A ten mi včera říkal, že každý měsíc už jen tak jako z hobby zhruba 2-3 roky podává žádosti nebo nabídky v konkurzech, kde ví, že má nejnižší cenu a ani jednou nevyhrál. To znamená 3 roky krát 12 krát 2 je hrozně mnoho nabídek. A ani jedno, a že už to dělá jenom ze sportu, že ho to sice stojí jaksi námahu, protože musí vyplňovat formuláře a tak dále, a tak dále. A že ho to vlastně začíná tak trošku bavit. Tak jsem mu říkal, tak to udělej tak, že jednou nabídni dumpingovou cenu, to znamená celá poloviční cenu, co jsou tvé náklady, a od začátku si k tomu přizvi novináře. Ať toho člověka vyhodí, ať toho člověka zavřou, ať má z toho starosta o studu, ale nebetonujte ten systém, jináč se to nikdy nezmění. A já vím, že to je těžký a na těžký řešení jsou prostě zvaní velcí.
Drobné krůčky, snahu, dobrou snahu, prostě dobrým směrem. Ale drobné krůčky v podstatě.
No tak ptáte se mi na drobný případ, tak...
Drobné krůčky, dobře, dobře. Tak se trochu vzneseme.
Hurá.
Jedním z klíčových slov té vaší knihy jsou sloví teorie mravních citů. Je to něco, co zase s čím se setkáme příští měsíc. Jako host tady bude Tomáš Ježek, tak ten také velmi tyhle ty vlastně kořeny ekonomického myšlení má dobře prozkoumané. Ta moje otázka další zní na současnost, na současné proudy ekonomické, dejme tomu v ekonomické vědě. Jestli jsou školy, představitelé, proudy, které v ekonomii hlásají takové mravní city, které neodkládají vzájemnou sympatii, tu empatii osobní třeba, nebo třeba motivaci, kdy není žádný jako zisk, ale nezištnost jako cíl. Jestli v současných ekonomických proudech něco takového najdeme. Já totiž zase vycházím, abyste porozuměl kořenu té mé otázky, že jedním z klíčových slov poslední encykliky Benedikta XVI. Byla zdarma danost, nezištnost. My jsme měli velký problém, jak to překládat.
Takže, ano. Takže... Pokud bych se mohl odpíchnout od té encykliky, tak to slovo charitas je krásné slovo. Vy jistě víte, co to znamená lépe než já. Já to pro sebe nazývám slabou láskou. A hned to vysvětlím. Ve fyzice máme několik sil. Nejslabší síla je gravitační. Mnohem slabší než subatomární síly nebo elektromagnetická síla. Gravitační síla je velice slabá síla. Ale má tu výhodu, že dosáhne hrozně daleko. Všechny ty ostatní síly působí na velice malé, až bych řekl plankovské vzdálenosti. A tam jsou extrémně silné a to se teď právě zkoušíme, jak si dozvědět o tom víc na CERNu. Ta charita je taková gravitace, chcete-li. Vy nemusíte milovat s vaší prodavačku rohlíku. Ale zas nemůžete, vaše prodavačka rohlíku vůči vám nemůže uplatňovat úplně ryzí egoismus. Musí tam jakousi tu slavu gravitační, chcete-li, lásku k bližnímu, nebo jakkoliv to chcete nazvat. Jo, jsou prostě pevné lásky mezi dvěma lidmi, manželství, nebo jakékoliv jiné partnerství, kde prostě ta láska je, má krátký dosah, naopak netoleruje nikoho třetího mnohdy, což je jaksi egoistické, když se vytáhnete z toho, z té dvojice. A ta láska je velice silná a velice těžko se roztrhává. A naopak jsou slabší lásky, jako je třeba ta charitas, jakási společnost bližních, zase abych použil termín Tomáše Akvinského, která není moc cítit, ale je neskutečně užitečná a kdyby tam nebyla, tak se celý vesmír nebo celá společnost rozpadne. Je to podobné skutečně jako s tou gravitací. Takže když už jste začal s tím Adamem Smithem, což je otec ekonomie, nenapsal jenom jednu knížku, Bohatství národů, tak jak se často traduje, ale druhou knížku, první, se právě jmenovala Theory of Moral Sentiments, teorie mravních sentimentů. A tam právě Adam Smith tvrdí, že základním předivem společnosti není egoismus, tak jak tvrdí ekonomové dnes, ale je to právě sympatie. To, že mě na vás v jistém smyslu závisí.
Záleží.
Bolelo by mě, kdyby vám teď něco přelo nohu. Ačkoliv jsme se viděli teď poprvé před 15-20 minutami, nebo kohokoliv z vás, kdyby tady prostě na vás spadla to světlo, tak to každýho z nás zabolí. A Adam Smith se ptá, proč. A hovoří právě o sympatii jakožto základní předivu celé společnosti. A dokonce ta jeho knížka, jako by to tušil, začíná následujícím způsobem. Úplně první věta v knize Adama Smitha, teorie mravních citů nebo sentimentů, chcete-li, je, ať už je člověk jakkoliv egoistický, egoismus jistě není jedinou pohnutkou, kvůli které jedná. A ta celá knížka se vlastně nese v tom, že paradoxně Adam Smith bourá tu mýtickou představu pozdějších ekonomů, že stačí egoismus, protože ekonomové dneska berou egoismus jakožto základní lepidlo, chcete-li, společnosti. Já mám své zájmy, já se tady chci exhibovat, vy máte své zájmy, chcete dostat co možná nejvíc lidí do kostela, já teď si to trošku vymýšlím. A protože naše zájmy jdou stejným směrem, tak tady proto sedíme. To je cynicky ekonomické vysvětlení, kterých se mnozí ekonomové drží. Takže
sebeprosazení.
Ano, jo, egoismus, což je mimochodem zajímavý, protože pokud si vememe to zlaté přikázání, miluj bližního svého jako sebe samého, tak tam vidíme velice cennou rovnici, vzácnou, která podle mého soudu nebyla doceněna, přinejmenším ne v ekonomické teorii. Tam není napsáno miluj bližního svého víc než sebe. To jaksi není výzva k altruismu, to je výzva k omezování svého egoismu. Můžeš být tak velký egoista, nebo jinými slovy, můžeš, to už je pochopitelně moje interpretace, můžeš milovat sám sebe do té míry, do které miluješ svého bližního. A naopak, svého bližního můžeš milovat do té míry, do které miluješ sám sebe. Když se teda odpoutáme od Akvinského a přesedláme o 1000 let hlouběji v dějinách k Augustinovi, tak když už jsme u toho slova láska, tak Augustin věřil nebo vytvořil jakousi teorii nebo systém, že principálním hybatelem je láska. Hezky to ukazuje právě na tom citátu, což je mimochodem nejvíce misquoted. No, špatně citovaná věc. Často slyšíme, že... Ne, láska peníze jsou kořen všeho zla, tak to je miscitace. Láska k penězům je kořen všeho zla. Jo? Ten citát skutečně je láska k penězům. Takže Augustin říká, i toto je vlastně, i láska k penězům je láska.
Já se tady dovolím exhibovat a sebe prosadit se, jenom ta láska k penězům je locus communis, boli takové jako společný majetek všech těch církevních otců, řecky filargíria, vlastně láska k stříbrňákům doslova. Jan Zlatoustý o tom má plno kázání, to je jenom na doplnění, že nejen Augustin, ale i Jan Zlatoustý a další.
Jo. Že i vlastně ty nejhorší výsledky lidského jednání byly primárně motivovány láskou, která se zvrhla, nebo která jaksi přetekla jakousi mezi. A ta rada Ježíšová, miluj bližního svého jako sebe samého, právě do toho to dává jakousi balanci. Takže to není výzva k altruismu.
Dá se říct, že je to výzva k udržení určitý rovnováhy.
Ano, ano. Jo, takže jak se by to malé lepidlo, ale abych odpověděl na tu vaši otázku, jestli jsou školy, které zpochybňují ten model homo economicus, tak jsou. U nás ji reprezentuje například Lubomír Mlčoch, bývalý děkan Fakulty sociálních věd a jeden z nejoriginálnějších myslitelů na poli ekonomie v České republice. Ale jsou i jiné školy, jako je třeba rakouská, Hayek neúplně uznával ten model homo economicus a přitom to byl jaksi pravicově smýšlející ekonom. Mnoho institucionálních ekonomů, což je třeba Lubomír Mlčoch, jeden z nich, ta institucionální ekonomie má tu výhodu, že tam může to být levicový i pravicový, tam je to úplně jedno. Potom je nová disciplína, která se jmenuje behaviorální ekonomie a to je ekonomie, která dělá takové různé pokusy na lidech, chcete-li, a hodně řeší pojem třeba spravedlnost.
Já bych vás poprosil, ať to není letem světem. Mě tahle ta otázka hodně zajímá, pokud byste mohli té rakouské škole promluvit
tak
trochu víc.
Třeba já bych začal těma behavioristy, jestli můžu. Tam se dělají takové pokusy, že vy přijdete do laboratoře nebo do místnosti, kde nic není, je tam pouze stůl a na tom stole je 100 mincí. A vy víte, že po vás přijde člověk, který může tu celou hru zvetovat. Takže vy přijdete a můžete si vzít 100 mincí, dát si je do kapsy a odejít. A po vás přijde úplně neznámý člověk a může říct, a ví, že tam bylo 100 mincí. A tím pádem ví, že vy jste si je všechny vzal a může říct, dobře, storno, abort, a vy těch 100 mincí vrátíte a on taky nic nedostane. No a logické chování ode mě, jakožto homo economicus, by bylo vzít 99 mincí, dát se do kapsy a odejít. A logické chování od toho druhého hráče by bylo vzít si tu jednu minci, protože jedna mince je víc než nula, a taky odejít. Toto by predikoval model homo economicus. Ve skutečnosti se to děje naopak. Lidé tam nechávají často 50%. Naopak, když tam necháte třeba 3 mince, tak ten druhý člověk to často abortuje, ačkoliv na tom ztratí ty 3 koruny nebo ty 3 mince, protože má pocit, že se stalo něco nespravedlivého. Jo. Úplně jináč se lidi chovají, když tam necháte pár kapet krve na tom stole. Přestože, tak co? Jedno, jestli jsou tady. Úplně něco jiného je, když první jde muž a druhý jde žena a ten muž ví, že po něm jde žena. Úplně jiná se lidi chovají, když ví, že to druhý, že ta druhá postava bude dítě. A tak dále, a tak dále. Takže tam vlastně vidíte jakýsi altruismus nebo jakési hledání společné spravedlnosti, chcete-li, od dvou hráčů, kteří se v životě pravděpodobně nepotkají. To je zajímavé. Tam jaksi ještě z toho není jakási ucelená teorie. Nicméně je to velice silná škola na to, aby zbourala ten klasický model toho, že lidé se chovají čistě utilitaristicky nebo egoisticky nebo sobecky. Naopak ukazuje, že záleží na mnoho jiných věcech, jako je třeba vnímání spravedlnosti v tom, jak se lidé chovají.
Vy jste, když tu otázku, kterou příště položíme Tomáši Ješkovi, totiž jestli si mohou peníze a křesťanství rozumí, vy jste spíš optimista nebo pesimista? Já jsem právě byl přítomen dialogu Tomáše Ješka a Lubomíra Mlčocha kde Lubomír Mlčok byl spíše pesimista a Tomáš Ježek poukazoval na to, že peníze v globální společnosti, ve společnosti, kde se neznáme tváří v tvář, dokážou právě konat dobro tím, vlastně tím neosobním charakterem svým. Mě by zajímalo zase trošku třeba i rozvedeněji váš přístup, jako se říká, že pedagogický optimista, pedagogický pesimista, jestli takovouhle jako základní možná.
Tak já bych tady možná začal trošku ze široka, jestli vám to nevadí. Křesťanství a ekonomika, nebo křesťanství a peníze jsou dvě věci, které se právě často takto diskutují, jako kdyby se repelovaly. Pokud si člověk pozorně přečte starý a nový zákon, ale začneme tím novým, tak zjistíte, že jaksi nový zákon je bez ekonomických termínů nepředstavitelný. Už jenom slovo vykoupení, což je klíčové křesťanské slovo, v sobě obsahuje slovo kupovat. A kde by bylo křesťanství, kdybychom neznali vykoupení? Mimochodem, když jsme u toho vykoupení, to určitě znáte, když se člověk předlužil, tak upadl do otroctví a chodili vykupitelé, kteří ty lidi vykupovali. Tak, to je všeobecně známo. Co se ví míň, je, že řecké slovo, a tady mě když tak opravte, pro hřích je stejné jako slovo pro dluh. Takže modlitba páně ve všech 53 anglických překladech a ani v jednom českým, mimochodem, z nějakého zvláštního, z Markova evangelia, no, že v novém zákoně dvakrát, modlitba páně, tak ve všech anglických překladech zní následujícím způsobem. Odpust nám naše dluhy, jako my odpouštíme našim dlužníkům.
Já to znám latinsky debita nostra.
Debita, ano.
Mnozí starší, kteří znají liturgii ještě v latině, tak to znají také tak. Drobná poznámka, staročeské překlady Bible to znají.
Jo, který?
Před husické překlady.
Aha. Tak vidíte, tak tam jsem, oni nejsou na internetu. Já jsem to hledal ve všech, které jsou.
Slyšela učená, ale v anglicky tam je forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
Ano, ale v Markově evangeliu je ta modlitba zopakována, ono je v řečtině, jsou použito skutečně dvě slova, jednou je to ophelon a po druhý je to druhý slovo pro hřích. Takže v jednom tom evangeliu, a teď nevím, v kterém, to mě když tak pomožte, je modlitba páně, odpusť nám naše jaksi hříchy nebo přestupky nebo netrefení cíle, a v druhém v tom Markově je dluhy, ofejlon. Jo, takže tady vidíte, a to se dá hrozně hezky napasovat na současnou dobu, takže můžeme udělat přetočení dějin do 2000 let. Před měsícem a půl jsme zachraňovali Řecko, což je zrovna vtipný, protože v té řečtině to zrovna takhle hezky vychází. Takže jinými slovy, řecké hříchy byly tak velké, že řecký stát už je nebyl schopen sám unést a potřeboval spasitele, vykupitele v podobě Evropské unie, která na sebe převzala jejich hřích, lomeno dluh, a nese je nyní ona. To bylo mimochodem taky hrozně vtipný. V češtině to tak nevyzní, ale v angličtině, jak se zachraňovaly ty banky, tak to byl každý druhý den titulek na titul, teda ten hlavní titulek na přední straně, ať už Financial Times nebo Wall Street Journal. Government redeems banks. Doslova dopisně stát vykupuje banky. Jo? Takže to slovo vykoupení doslova do písmene potřebujeme i dnes a vlastně to aplikujeme, já tomu říkám pozitivní nespravedlnost. Je to ta podobná nespravedlnost, jako je v tom podobenství o těch dělnicích, které si pán vinice najal, aby pro něj pracovali na vinici, a ať který pracoval jak dlouho, tak všichni dostali stejnou mzdu. A teď si všimněte, že na tu nespravedlnost si stěžovali ti, kteří by se na ní stěžovat vůbec neměli. Protože se jedná o pozitivní nespravedlnost. Protože všem bylo domluveno, nebo zejména těm prvním, tu mzdu dostali domluvenou. Takže oni dostali spravedlivě zaplaceno. Oni by se stěžovat neměli. Stěžovat by si měli ti, co přišli pozdě a pracovali jenom hodinu, protože oni dostali nespravedlivě zaplaceno. Ale pozitivně nespravedlivě. A to je princip dle mého soudu křesťanství, že Bůh vůči nám aplikuje z nějakého důvodu, který jsme se nepochopili, pozitivní nespravedlnost. Bůh je k nám pozitivně nespravedlivý.
Myslím, že to místo v evangeliu zní závidí, že jsem dobrý, ne? Se přímo říká.
Jo, a podobně, tak, a podobně, podobně pozitivně nespravedlivý byl stát, který vlastně těm bankám, které nejvíc řešili, byly nejvíc předlužené, tak to byli, kdo se hodně zadluží, tomu bude hodně odpuštěno. Jo, když to zase trošku jaksi sparafrázuji, ale není to tak daleko od toho, co se děje teď a od toho, co se dělo v evangelích. Takže jinými slovy jenom chci ukázat na tomto jednom případě, že křesťanství a ekonomie nejenže se nerepelují, ale dokonce je nejde odtrhnout.
Repelují z latiny odpuzovat.
Ano.
Jak ještě zahánět.
Ano, jako repelent na komáry. To je jedna věc. Druhá věc, pokud si spočtete počet podobenství v Novém zákoně, tak jich je 30, z nichž 20 nebo 19 používá ekonomický kontext. Ať už je to vdova, která mete peníze do chrámové sbírky, ať už jsou to dělníci, ať už je to nespravedlivý soudce, který korumpuje a uplácí, podobenství o hřivnách a tak dále, tak dále. Opravdu si to nechte spočítat a Ježíš přinejmenším velice prudce využívá jakousi dobovou ekonomickou terminologii. No a pro nás, pro Slovany, pochopitelně hospodin, hospodářství, hospoda, to jsou zase tři termíny, které jsou propojeny. Člověk, a konec konců hospodin je často označován v Ježíšových podobenstvích za správce, hospodáře, vinice, by se dalo použít. A i my jsme povoláni býti hospodáři, takže v tomto smyslu my jsme Bohem povoláni býti jakýmisi ekonomy. Dneska už se hospodář moc nepoužívá, ale ekonomy, který jakýmsi způsobem rozumně počítá, jestli se vyplatí jet do bitvy nebo ne. No a třetí podobné, jaksi, nebo čtvrtý už stěžejní bod křesťanství a ekonomie je následující. Pokud vám to přijde příliš divoké, tak na to zapomeňte. Nicméně vemte si prvotní hřích, to znamená, vraťme se do toho příběhu o zahradě Eden, kde jaksi Adam s Evou jaksi ochutnají plodu ze stromu poznání dobrého a zlého. A ve středověku byla tendence ten prvotní hřích interpretovat v sexuální konotaci. Z nějakého zvláštního důvodu je takový podezření, to se tak jaksi mrká, že prvotní hřích byl jakéhosi sexuálního druhu. O tom se v Biblii nikde nepíše. Jediné, co se tam píše doslova do písmene, že došlo ke konzumaci. Takže pro mě je to konzumní hřích. Otázka, a to je napsáno jaksi celkem doslova. Otázka je, proč Adam s Evou konzumovali něco, když neměli ani hlad a nebyla jim zima? Byť přece, jak si v té zahradě čteme, že bylo mnoho plodů, které byly rovněž hezké na pohled, co vedlo Adama a Evu k ochutnání toho plodu. A teď pozor, jo, a teď je to konzumní hřích v tom smyslu.
Se tak překládá vlastně to slovo pojedli, to je, že skonzumovali latině, že konzumovali.
Ano. A teď proč? Adam s Evou byli čerstvě stvoření, chtělo by se říct ještě v záruce. Jo. Žili v blaženém stavu, jak to popisuje Tomáš Akvinský, a nic jim nechybělo. Byli opravdu, jo, to už líp nešlo udělat, než tak, jak byly udělaný Adam a Eva. Přesto, přeze všechno, v nich byla jakási nedostatečnost, která je budila k tomu zkusit něco, co se právě zkusit nesmělo, a skonzumovat něco, co konzumovat neměli. A teď, abych to dostal do té ekonomie, pokud si ten příběh přečteme pozorně, tak jediné prokletí, které získává Adam, je prokletí práce. Ničím jiným Adam proklet není.
Má ztrátu nesmrtelnosti přece ještě.
Jasně, ale to Adam, had dostal jedno prokletí, Eva dostala druhý prokletí a Adam dostal prokletí expressis verbis, prokletí nepříjemnosti práce. Budeš v potu a v potu tváře. Tak, jako by se chtělo říct, protože ti nebylo to, co jsem ti já dal dost, tak ti nikdy nebude dost. A teď zase to přetočím do současnosti a použiju citát z filmu, který se jmenuje Klub rváčů, jestli jste to viděli nebo četli, tak tam jeden z hrdinů povídá druhému, jak z druhé hlavní postavě toho filmu, we go to work that we hate so that we can buy things that we don't need. Tedy do češtiny, chodíme do práce, kterou nesnášíme, abychom si mohli kupovat věci, které nepotřebujeme. A zdá se mi, že přesně v tomto je vyjádřeno to prokletí Adama konkrétně. Protože si ochutnal něco, co si neměl nebo nemusel ochutnávat, tak se staneš, budeš charakteristický mezi vším tvorstvem pro svou nedostatečnost. A nikdy nebudeš mít dost. A sám sebe, všimněte si, že většina prokletí v Bibli nebo aspoň ve Starém zákoně jsou takové, že se do toho člověk zahákne sám. A sám sebe budeš zaměstnávat, protože chceš o 14 cm širší uhlopříčku na tvý plazmový obrazovce, tak kvůli tomu ty budeš stávat v pondělí ráno a budeš chodit do práce, kterou... Jo, práce, která původně měla být potěšením, protože Adam s Evou přeci pracovali, měli na starosti hlídat a opatrovat zahradu, pojmenovávat zvířata, jak do jakýchsi aristotelovských kategorií, chcete-li. Tak to byla jejich práce. Do jisté míry by se dalo říct, že dokonávali stvoření, protože byli stvořeni do zahrady, ale ta zahrada nepečovala sama o sebe a potřebovala člověka, aby o ní pečoval. Kdyby ta zahrada dokázala pečovat sama o sebe, tak by to nebylo Adamovým úkolem. Také zároveň potřeba říct, že Adam s Evou nebyli stvořeni do džungle. Byla to zahrada, bylo to něco, co není úplně přirozené. No a všimněte si, že první reakce Adama a Evy po pojedení toho plodu bylo zahalení se. Jinými slovy, to, jak byli, jim nebylo dostatečný a potřebovali si něčím zahalit. A od té chvíle se mi zdá, že člověk jak konzumně, tak i duchovně se vyznačuje tím, že je přirozeně nepřirozený. Jinými slovy, nám je mnohem přirozenější situace, která je nepřirozená. Konkrétní příklad, snad vás tím nikoho nenaštvu, je v této místnosti je dost teplo na to, abychom tady seděli nazí. Kdybychom tady seděli nazí, tak se všichni budeme cítit hrozně nepřirozeně, ačkoliv právě v nahatosti je naše přirozenost. A přirození, jo, tam to slovo sedí úplně doslova. Ale my skrýváme své přirození v obou slova smyslech a ve významu jak materiálním, tak duchovním. My na sebe lepíme, jinými slovy, teď když to řeknu trošku jaksi do jakési paraboly, já se cítím víc Tomášem Sedláčkem, pokud mám oblek od Hugo Bosse. A to je ironie dovedená jaksi do dokonalosti, že člověk potřebuje externí majetky, jako byl třeba ten list, nebo oblečení, hrníčky a tak dále. To zvířata nepotřebujou, aby se cítil člověkem. A Adam s Evou skutečně předtím chodili nazí a jejich přirození bylo přirozené, ale to ztratili v momentě, kdy pojedli. A ještě teda malá odbočka a už skončím. Se to často svaluje na Evu, ten prvotní hřích, což mi přijde hrozně nespravedlivý, protože jako, a Eva s tím hadem aspoň bojovala. Tam prostě probíhalo trojnásobná intelektuální jaksi výměna, ta Eva se bránila, ne v žádném případě, a teď argumentovala, a ten had nějakým způsobem přeargumentoval. No a co udělal Adam? Nic. Jo. Ta Eva aspoň bojovala, když to prostě, hele, Adame, a bylo. Jo. Takže ta žena aspoň kladla odpor chvíli. Tak. Jo, takže tady je to třetí, to, co má jaksi naše víra společného s ekonomií, že ten prvotní hřích lze úplně klidně, nebo dle mého soudu užitečně, a člověk pochopitelně to není jediná interpretace, interpretovat jako konzumní hřích, kdy člověk konzumoval něco, co konzumovat nemusel, nepotřeboval a konec konců ani neměl.
Já svou poslední otázku, takovou zase širší, postavím na dvou slovech, spravedlnost a rovnost. Ta spravedlnost, o ní papež Benedikt XVI. Mluví v trojím smyslu, zmiňuje tři druhy spravedlnosti, takovou tu základní, řekněme tržní, komutativní, kde prostě dochází k výměně statků. A pak ale zmiňuje dva typy spravedlnosti, distributivní, to je to, co známe z politiky slovem přerozdělovat, a spravedlnost sociální, kterou vy jste možná vlastně jmenoval u Tomáše Akvinského, když někdo nemá v zimě, co by si oblékl, má právo. Soukromé vlastnictví princip neplatí v krajní situaci. Když se přeneseme k tomu slovu rovnost, zase dnes je hodně modní a dost obecně přijímaný termín princip rovných příležitostí, ale v historii nebo v dějinách ekonomie je jedna postava, myslím, že John Stuart Mill, který mluví o principu rovné oběti, to jest, dáme-li příklad, teď, když se škrtá 10% všem,
aby to všechny bolelo stejně.
Tak vlastně prezident, který má třeba 180 tisíc o 10%, a zase člověk s platem podprůměrným z Karlovarska, když dám hodně konkrétní příklady, vlastně tam já vidím možná číselnou nějakou přímou úměru v těch škrtech, ale princip rovné oběti, o kterém mluví ten Mill, o kterém mluvil za první republiky františkán a poslanec František Nosek. Zase se to převádí jednoduše do progresivní daně, vlastně tím, že se kladou různé sazby. Jaký je váš pohled na tyhle ty otázky? Já mám pocit, že v tom hlavním proudu dnes ten hlas toho obhajoby principu rovné oběti chybí poněkud a je považován téměř za nelegitimní, jo, nebo za rovnostářský. To slovo oběť je zase, když už jsme na církevní půdě, něco, co vyrůstá, že jako z křesťanského prostředí. Zajímalo by mě názor spravedlnost, rovnost.
No, když hovoříš
o tomhletom delikátním trošku.
Ano, o rovné oběti, tak ta paradox pochopitelně, pokud křesťané hovoří o rovné oběti, tak to je něco, co je zvláštní, protože představte si, že my bychom po Bohu chtěli, nebo Bůh by po nás chtěl rovnou oběť. No, kdybychom my řekli Hospodině, hele, chovej se k nám tak jako, nebo obětuj pro nás to, co my obětujeme pro tebe, tak kde bychom byli? Kde bychom dneska byli, kdyby Hospodin, jak si strkal ruce do prstu tolik do ohně, tolik, co my jsme ochotní za něj? Jo, takže jaksi v teologickém slova smyslu ta oběť je vždycky nesrovnatelná. Tak a teď se pojďme zeptat, jestli tato logika je uplatnitelná i mezi lidmi.
Čistě. Je to mimo jiné logika, kterou hájil pan profesor Mlčoch. Já mám většinu těch postřehů.
Ano. Za prvý to nejde přesně spočítat. Ale jako obecně s tím souhlasím. Obecně jsem spíše pro progresivnější daň. Věřím, že bohatý člověk by měl platit větší procento než člověk chudý. Ve většině zemí to takhle ve skutečnosti je. V Americe dokonce funguje progresivní daň i u firem. Mimochodem, jenom abychom uvedli tu diskuzi do kontextu, progresivní daň, což je daň z příjmu fyzických osob, to je jediná progresivní daň v České republice, tak tato daň tvoří 12% příjmu státního rozpočtu. To znamená, je to irrelevantní nebo víceméně zanedbatelná částka. Všechny ostatní daně, daň z příjmu právnických osob, to znamená firmy, sociální pojistné, ať už důchodové nebo jiné, DPH, to jsou všechno jaksi rovné daně. Jo? Takže i kdybychom... Jo, takže ta progresivní daň, nebo respektive takhle, ta diskuze o progresivitě daně bychom měli dát do 12% důležitosti. Jo? Většina daní, to znamená, kolik jsem říkal, 12, 78% daně, 88, vidíte to, 88% daní jsou rovných. Jo, takže ten, kdo tady nadává, že tady máme sociální stát a že daně jsou, mimochodem i ta rovná daň, která dneska je, to bych když tak mohl ukázat, my máme rovnou sazbu daně, že jo, 15%, tak ta daň se chová, ta daň je rovná, progresivní a pak degresivní, zhruba od 80 tisíc měsíčně. Jo, takže česká, takže když se mě jako mezinárodní nebo na konferenci, když diskutujeme o tom, jestli teda naše daň je rovná, nebo jak říkám, naše daň je všechno. Rovná, progresivní, degresivní. Jo, takže tady to je velká chyba, já jsem byl jeden z prvních, nebo vůbec první, kdo na to upozorňoval, to bylo rok 2006, tý Kalouskový reformě. Mě na to dali noc, abych to spočítal a hned jsem jim poukazoval, protože tady se dojde k zastropování, taková technická věc, dojde k zastropování sociálního pojistného, takže a protože sociální a pojistný se udělalo základem daně, tak tam vlastně dochází k parcionálnímu snižování základu daně, tudíž ta daň se stává degresivní, to znamená, čím jste bohatší, tím menší procento svého příjmu odvádíte. Což mi přijde jako hloupost. A hlavně to tak kluci nechtěli, že teď z Nečase vypadlo, že oni to prostě spočítali do 60 tisíc. Skončil už, je 80 tisíc vydělává opravdu málo, takže jaksi ta jejich chyba je pochopitelná, nikoli omluvitelná. Ale od 80 tisíc vejš, a to si pamatuju, takhle by tam seděli Nečas s Kalouskem a s Topolánkem v první řadě a ty zbledli. Najednou se začne takhle šuškat a říká, ale jako fakt to takhle prostě, a teďkon si jenom tajná informace, se zkouší vymyslet, jak se tohle zbavit, aniž by se museli zbavit rovný daně. No, protože nakalibrovat to tak, aby byla rovná daň a přitom se to chovalo rozumně, a tady to je nerozumný, je těžký to nastavit. Jo, takže já si myslím, že by ten průběh měl být normálně...
Jemný kopec.
Jemný kopec, no. Takže takhle, no to je složitá diskuze. Většina zemí tu daň má opravdu efektivně progresivní. No, vlastně něco podobného, když už jsme teda na této půdě, jako Ježíš, když komentuje ten příspěvek té vdovy a příspěvek toho boháče, tak on vlastně do jisté míry hovoří o progresivitě. Jo, ta vdova v absolutním hledisku dala málo, ale dala všechno, co měla. A ten bohatý dal hodně v absolutním vyjádření, ale jako procento svého příjmu dal málo. A jak si to je kritizováno. Z toho by se taky dala udělat úvaha o progresivitě. Jo. Já tak daleko nepůjdu, ale ta úvaha není složitá.
Ano.
Nevím, jak se tváříte na tu takzvanou hyper, super, hrubou mzdu, když sociální a zdravotní pojištění není můj příjem, tak proč je to zdaněný de facto?
No, to je podle mého soudu hloupost, ale to je ten základní trik. Nejvyšší daňová sazba, ta progresivní daňová sazba 32%. No, fajn, takže se udělalo to, že se, teď to zjednoduším, no, zdvojnásobnil se daňový základ a sazba daně se... Jo, každý, kdo umí udělat komutativní zákon, že je jedno, jestli vynásobíte dvěma jeden činitel nebo druhý, tak je jasný, že na té rovní daně nikdo nic pořádně nevydělal, protože je jedno, jestli dvakrát vynásobím tohle a tohle půlkomu, nebo naopak. Jo, takže pokud chci snížit sazbu daně na polovičku, tak vynásobím, jo, to je prostě stupidně triviální trik, který ale ovšem funguje, protože ani novinář, když mu řeknete základ daně, tak už neví, o co se jedná. A už vůbec neodečitatelné položky a tak dále, a tak dále. No ale pak jsme se vlastně, já jsem ještě tenkrát se pamatuju, že jsem s Kalouskem hádal, jsem říkal, jako normálně sociální a pojistný je daň. Měli bychom se vykašlat na sezení komára, protože, jak už jsem říkal, daň z příjmu fyzických osob je 12% státního rozpočtu. Pojďme se spíš zaměřit na pojistný, který dělá 38% státního rozpočtu. No, tady je úplně zbytečný zádat o daních, protože i kdybych daň z příjmu fyzických osob, kdybych zrušil, tak vy to poznáte v průměru, že budete mít o 12% vyšší plat. Jo. Tak jako fajn, ale asi se z toho nezblázníte. A taky se z toho nezblázní stát. Jo. To je opravdu malá, to je nejmenší daň téměř, kterou... Jasně, ale jakoby, když se zruší kompletně daň z příjmu fyzických osob, tak se nic hroznýho nestane, ani krásného.
Tak, ujmu se své moderátorské role, byly tady dva hlásící se lidé.
Já bych se s dovolením zeptal na jeden takový jev, který je tak na hranicích ekonomie a jdeme tomu té etiky. A to je otázka nezaměstnanosti. Nezaměstnanost teda samozřejmě byla vždycky, ale ty některé dopady jsou dost takové paradoxní. Na jednu stranu prodlužujeme věk odchodu do důchodu a na druhou stranu tím teda zvyšujeme i nezaměstnanost. To je jedna třeba věc. Druhá věc. Potřebujeme dělat důchodovou reformu. Proč? Jeden z důvodů je, že není dost lidí, kteří by, dejme tomu, živili ty důchodce. Ale přitom 8 až 10% lidí práceschopných nepracuje. Nechme toho proč, a to je zase ještě složitější, že jo? A ještě za ně stát platí příspěch na důchod, že jo? A když to ještě vezmeme do takového úplně extrému, teda otázka je, jak teda se ekonomové tohle míně řešit. A to poslední taková věc, odpověď, kdy jako nebyla nezaměstnanost. Nezaměstnanost byla třeba za první, za druhé světové války, pochopitelně nebyla, dejme tomu, v takových totalitních režimech. Důvod tak je, nechme stranou. Ale to nebezpečí jedno, že vlastně jediné řešení nezaměstnanosti jsou takovéto záporné jevy. Jak se na tohle dívá ekonomie?
Můžu ještě doplnit?
Nebo ekonomové.
Vždycky se ještě dřív mě učili, že jsou dvě stránky, inflace a nezaměstnanost. Takže když vyjede jedno, druhý dá se potlačit, jestli to ještě platí. A potom já jako jsem z pocitově vždycky, když už by nějaký zlo muselo být, tak radši bych tu nezaměstnal, než tu inflaci. Tu beru za vůbec největší jako příšernost. Jestli to k tomu už dá.
To jsou těžké otázky. Nezaměstnanost s náma prostě vždycky bude. Do jistý míry se dá říct, že jistá úroveň nezaměstnanosti je zdravá. Ekonomika, která má nulovou nezaměstnanost, za prvý neexistuje a za druhý to ani není žádoucí, protože je vždycky dobrý jakousi nezaměstnanost mít. Není dobrý, když je dlouhodobá, není dobrý, když je třeba zrovna u absolventů a tak dále, ale jo, prostě i mně se stane, když přecházím z jedné práce do druhé, tak prostě na chvíli jsem zaměstnaný, můj táta byl nezaměstnaný asi 8 měsíců, než si našel nový zaměstnání. To jsou prostě věci, které se můžou stát, které se dějou. Není na tom nic špatného, není na to ani koneckonců žádná ostuda. A ten náš systém je stavěný tak, aby do jisté míry několika měsíců podporoval člověka, který odešel nebo byl vyhozen ze zaměstnání, aby měl pohodlný čas si najít zaměstnání nové. Takže jak si nezaměstnanost nepovažuju, pokud je v nějakých rozumných, teď hovořím na makroúrovni, pokud je to v nějakých rozumných velikostech, tak nepovažuju za žádné zlo. Česká republika žádnou pořádnou nezaměstnanost nezažila, mimochodem. My tady máme velice pohodlně nízkou nezaměstnanost. Před 8 lety jsem byl v Anglii a tam normálně mladí lidi spali ve spacácích nad těmi ohřevnými. To byli vysokoškoláci, jako jste vy, nebo jako jsou vaši synové. Žádný, jo, jak vidíte tady občas, že víte, že ten člověk zřejmě má bohužel jakýsi psychický problém, nebo že asi není schopen skutečně práce. To byli mladí lidi, kteří jako chtěli pracovat a měli cedulky, zaměstnejte mě, budu dělat cokoliv, od mytí nádobí až po cokoliv. Jsem vystudovaný lékař nebo lékařka, jsem vystudovaný konstruktér, hledám práci, dejte mi. To je nezaměstnanost. To tady neznáme. Jo, tady opravdu myslím si, že není automatický teď už najít práci, ale jaksi není to rakovina, která by sužovala Českou republiku. Ve Finsku, po tom, co se rozpadl Sovětský svaz, měli 20% nezaměstnanost. No, opravdu moje kamarádka, já jsem tam vyrůstal, vystudovaná zdravotní sestra, krásná holka, 2 roky. A co, a teď ty lidi, jako chcete je nechat bez podpory, chcete, jo, to je těžký. To je opravdu, opravdu těžký dilema. Rodiče je těžko uživí, když sami jsou v tíživé situaci. Takže jsme si jako Evropani zvolili systém, kde platíme vysoké daně, aby kdyby se náhodou toto stalo mně nebo někomu blízkému, aby nám bylo pomoženo. A je nám lépe ve společnosti, kde lidi, kteří nemají práci, dostávají možná nespravedlivě, ale je to lepší, jakýsi poplatek, místo toho, aby jak si, když to přeženu, umírali hladem a chovali se podle toho, jako když umírají hladem a tudíž měli právo de facto porušovat základní pravidla třeba soukromého vlastnictví. Konec konců i Ježíš řekl Jidášovi, chudé budete mít stále. To je taky mimochodem zajímavé. Všimněte si, že Ježíš udělal mnoho zázraků, ale kromě vykoupení neudělal žádný makrozázrak. Zase omluvte moji jaksi ekonomickou terminologii. Všechny zázraky jeho byly mikro... Ne, kromě vykoupení, to byl makrozázrak. Ten měnil strukturu reality, ten měnil struny archetypálního fungování lidí vůbec. Ale všechny ostatní byly mikrozázraky. Co tím míním? On nasytil 5 000 hladových, ale nevymítil hlad. On uzdravil malomocné, ale nevymítil malomocenství. A tak dále, a tak dále. On jaksi nezasahoval do Rubikonu, nebo do struktury, a on nezasahoval do strun reality. On vyhnal démony, ale nezničil ty démony. To si taky mimochodem všimněte. On je vždycky jakoby přesunul někam jinam. Do prasat. Ale jo, člověk by čekal. A teď démoni, mrchy, půjdete, já nevím, do jezera hořícího, nebo vás vymítám tak, jako to známe z Pána prstenů. Go back to the shadow. Jo, táhni zpět do stínu, nebo do propasti. To Ježíš ani jednou neřekl. On se vlastně s nima bavil. Jo, on se normálně, on konverzoval s démonama, vyjednával, hele, hod nás do prasat, OK, tak běžte jako. Pozdravujte. Jo, a člověk by tušil úplně jinou reakci, ale on nezasahoval do makrověcí. To bylo jedna z očekávání, které právě z politického hlediska, to je krásná písnička od Michaela Jodra, už je asi 4 roky, ne, počkejte, to bude víc, 8 let stará, Politics of Jesus se to jmenuje, a tam právě, jak si hovoří o tom, jak hodně se právě od Ježíše očekávalo, že bude dělat zejména politické makrozázraky, že jak si udělá zásek do dějin. Ježíš žádný zásek do dějin, kromě vykoupení, neudělal. Neosvobodil Palestinu, abychom použili moderní terminologii od římské nadvlády. A tak dále, a tak dále. To je jakási, to je, teď by se chtělo říct, že to je role lidí. Lidem se povedlo vyřešit problém malomocenství. Nám, Evropanům, se do jisté míry povedlo vymítit nikoli v relativní, ale absolutní chudobu. Lidi v Evropě neumírají hlady. Pokud jak si skutečně, jo, člověk, který nechce umřít hlady, tak hlady skutečně v Evropě neumře, na rozdíl od jiných kontinentů, ani v Americe. Ale to jsme se udělali my, lidi, bez zázraků, a to je jaksi, jakýsi makrozázrak, který Ježíš jakoby nechal pro nás. Takže v relativním slova smyslu budeme chudé mít nezaměstnané, budeme mít stále, v tom měl Ježíš pravdu, ale v absolutním slova smyslu, jako dneska bychom mohli považovat za chudého člověka, který nemá barevnou televizi. Před 20 lety byl chudý člověk, který neměl černobílou televizi. Jo? A kdybyste měli barevnou televizi, ještě takovou tu tenkou, co dneska lidi mají, před 20 lety, tak jste miliardář. Jo? Máte prostě... Jo, takže ta chudoba je skutečně... relativní termín, jen si vzpomeňte, jak by asi vypadal luxusní nákup podpultového zboží v Tuzexu před 20 lety ve srovnání s nákupem průměrného důchodce dneska v Tesku nebo někde.
Jo. Možná jednu drobnou poznámku, jak mluvíte, jistě, že je to jako pravda, nicméně, jestli, jak já jsem rozuměl té otázce, nemůžeme nezaměstnanost považovat za něco dobrého, jako absolutně, protože občas se zase v těch trošku cyničtějších proudech ekonomických vyjadřuje mínění, že určitá strukturální nezaměstnanost, ne že je nutná, ale že je zdravá, jo? Že se to jakoby, což zase jsme v Praze, Praha je trochu jiné prostředí než Sudety, než bývalé těžkoprůmyslové oblasti a tak dál. Tak já myslím jenom, že já jsem z části té otázce porozuměl tak, že je to jaksi výzva k překonání určitého společenského zla, protože tak, jak jste mluvil o té práci, že jo, je to největší nebezpečí pro mě nezaměstnanosti je v tom, že člověk zakrní za prostě lidská osobnost, ta osoba vůbec, jak si ta důstojnost se zmenšuje.
Člověk chce pracovat, jak si práce neměla být nepříjemnou původně. Můžeme si pomoct s řeckými mýty, abychom doplnili ten příběh z knihy Genesis, tam se totiž také hovoří o první ženě, mimochodem víte, kdo byla první žena v řecké mytologii? To byla Pandora, dneska to známe z těch korupčních afér. Pandora byla první žena, která byla stvořena, dámy a pánové, a zejména pánové, jako pomsta bohů člověku za to, že jim Prometheus dal technaj, technologii oheň. Tak se bohové naštvali a stvořili ženu. Jo, srovnejte s tím, jak vysoce v tomto kontextu staví křesťanství nebo první kniha Mojžíšova ženu, jakožto pomoc jemu rovnou. Takže prostě Pandora byla, dostala tu skřínku, nebo lépe řečeno vázu, to je ta pandořina skřínka, a do té každý bůh jí dali různá prokletí. A jedno z těch prokletí bylo prokletí práce. No a Pandora, trošku podobně jako Eva, prostě z nějakého důvodu, který nám není zřejmý, to si můžeme jenom domýšlet, to nevydržela a pochopitelně, jak si tu skřínku nebo tu vázu otevřela. Takový ten efekt 13. komnaty. Jo. Všimněte si, že my u nás v ateistickém Česku se tento princip právě dostává k nám skrze pohádky, kdy ta 13. komnata, se všichni všimněte, že to je v zámcích, kde je hrozně hodně místa. Jo? A kdyby ta chudinka, hrdinka té pohádky neměla kam dát lux, tak chápeme, že to dala do 13. místnosti. Ale princip 13. místnosti, že je zbytečná. Stejně tak jako otevření té pandořiny skřínky bylo naprosto zbytečný. Stejně tak jako utržení toho plodu bylo naprosto zbytečný. Tak.
Dejme možná kvůli času. Prostě.
Jo, já jenom tohle to dokončím. A v těch řecké mytologii se právě říká, práce, která byla člověku původně příjemná, zhoskla a stala se nepříjemnou. Jo, takže člověk jaksi má ve vínku, nebo je to jeho poslání, pracovat.